oikeastaan tekisi mieli sanoa jotakin liittyy meidän seurakuntiemme tähän Jumalan palveluselämään tai kokoustoimintaan, miten se nyt sitten halutaan niin ilmaista. Minä ymmärrän Jumalan sanasta niin, että meillä uskovina on niin kuin lupa, tai meidän tulisi odottaa Pyhän Hengen johdatusta, Pyhän Hengen opastusta, Pyhän Hengen innoitusta, aina kun me kokoonnumme yhteen. Aina. Jumalan palvelushan on minusta sinänsä, tämä ei hirveän paljon meikäläisissä piireissä sillä tavalla niin kuin viljellä, mutta todella mehän emme ole tulleet toisiamme varten. Toki me koemme yhteyttä ja se on tärkeää, mutta ennen kaikkea kun me kokoonnumme yhteen, me kokoonnumme hänen tähdensä. Me kokoonnumme häntä palvomaan, häntä ylistämään ja kiittämään ja toki rukousaiheita me tuomaan ja niin edelleen. Mä oon ymmärtänyt niin, että kun Uudessa testamentissa ei hirveän paljon anneta tämmöisiä käytännön ohjeita siitä, minkälainen se Jumalan palveluksen liturgia niin sanotusti on, niin siitä ei hirveän paljon tiedetä. Tiedetään vaan, että Jumalan sanaa julistettiin, Jumalan sanaa tutkittiin, yhdessä rukoiltiin, kiitoslauluja laulettiin, hengellisiä lauluja laulettiin, koska Paavali käski niin tehdä. Ja ennen kaikkea luotettiin siihen, että Jumalan Pyhä Henki johdat. Niin, että niin kuin Paavalikin siellä antaa sitten neuvoa, että jos uskomaton ihminenkin tulee kokoukseen ja sitten profetian sanan kautta paljastetaan hänen asioitansa niin edelleen, niin hän voisi vaan todeta, että Jumala on totisesti teissä. Ja tämä on juuri se oleellinen asia. Ja ei välttämättä ensimmäisetkään kristityt toimineet aina oikein. Mistä me sen johtopäätöksen voimme vetää? Ensimmäinen korinttilaiskirjeen luvut 11-14, jossa Paavali puuttuu selkeästi Korintin seurakunnan Jumalan palveluselämässä ilmenneisiin epäkohtiin. Siellä hän antaa ohjeita ehtoollisen vietosta. Siihen liittyy myöskin tämä agape, tämä rakkausateria ehtoollisen viettoon. Ja kun sitä lukee, niin tuon ajan tapojen valossa korinttilaiset käyttäytyivät Jumalan palveluksessa, hengellisessä kokouksessa vähän sopimattomasti. Tai ainakin jotkut heistä. Ja siellä oli sitten monenlaista. Paavali kohdistaa näissä luvuissa sanansa seurakunnalle, joka ei ollut vielä kovin kauaa toiminut. Paavali oli sen perustanut, joka sanoi, että minä teidät synnytin totuuden sanalla. Ja siinä oli tietysti omat alkuvaiheensa ja kehitysvaiheensa ja tämmöiset perusasiatkin saattavat olla vielä vähän epävarmoja. Mutta Paavalin opetuksessa on paljon opiksi otettava. Se on paljon sellaista, jota meidän kannattaa ihan miettiä, koska näyttää siltä, että ihminen on vähän samanlainen. Samoja polkuja se tahtoo, vaan ihminen taapertaa. Vähän samoja virheitä tehdä kaikkina aikoina. On sitten kulttuuri erilainen tai samanlainen. Ja kun Paavali ottaa esille näitä asioita, niin erittäin mielenkiintoisella tavalla hän haluaa korostaa sitä, että meillä tulisi aina olla varaa antaa tilaa Jumalan pyhän hengen toiminnalle. Aina. Ja siinä mielessä niin on juuri hyvin tärkeää se, että Jumalan henki saa johtaa. Paavali hän sanoo, jos nyt ajatellaan niitä lukuja 11-14, mehän luettiin eilen siitä 12. luvusta tuo alku ensimmäistä korinttilaiskirjeestä, jossa sanoo, että armolahjat ovat moninaiset ja niin edelleen. Mutta sitten me eilen lopetimme jakeeseen 11, niin sitten jatkuu 12 ja että sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Me Matin kanssa tänä päivänä kuultiin tästä aiheesta tuolla isossa kirjassa opetusta, kun siellä oli ne kirjanmyyntipäivät. Ja sittenhän tässä sanotaan 14. jakeessa, että ruumiskaan ei ole yksi jäsen, vaan niitä on monta. Ja sitten jos joku jäsen sanoisi, jalka sanoisi, että en tarvitse sinua kädelle tai niin edelleen, niin Paavali muistuttaa, että ei silti jäsenet eivät olisi ruumiiseen kuulumattomia. Eli me kaikki ne erilaisuuksinemme sittenkin tarvitsemme toinen toisiamme. Ja Pyhä Henki haluaa nimenomaan juuri tässä toimia. Ja jopa niin, että tämän tässä luvussa sitten Paavali sanoi, että eivät kaikki ole sitä, eivätkä kaikki ole tätä, vaan kaikilla on kuitenkin oma tärkeä merkityksen. Ruumiin jokainen jäsen on tärkeä. Miksi? Koska Jumala on liittänyt hänet tähän Kristusruumiiseen. Se sanotaan jakeessa 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Mä sanon teille yhden salaisuuden, jonka te kaikki tiedätte. Ruumiissa on vain yksi suu, mutta on kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Ja ymmärtääkseni Jumala ei ole tarkoittanut meitä kaikkia saarnaajiksi onneksi. Sillä on oma tärkeä merkityksensä, mutta palvelemaan ei kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvänä huoneenhaltijoina, Pietari kirjoittaa. Jokaisella on oma paikkansa ja oma tehtävänsä, koska Jumala on liittänyt tähän ruumiiseen. Ja sitä Pyhä Henki haluaa kirkastaa, juuri sitä omaa tehtävää, omaa paikkaa. Ja muistan kerran, en nyt viitsi sanoa paikkakunta, niin eräs veli, hän oli vanhimmistoveli ja hän oli hyvin sillä tavalla, hän sairasti erästä hyvin vakavaa sairautta ja se on saarnatauti. Ja se näyttää olevan parantumaton. Ja hän seurakunnassa oli parisen vuotta, 2,5 vuotta, että ei ollut työntekijä välillä. Ja sitten veljet sitten saarnasivat kyllä pussinsa tyhjäksi. Ja tämä veli kun pääsi pönttöön, niin hän voi niin hyvin, mutta kuulijat voivat huonosti. Ja sitten kävi niin, että seurakunnan työntekijätilanne sitten muuttui Ja sitten kuinka ollakaan, niin tältä veljeltä meni sitten puheenvuorot pitkäksi aikaa. Ja hän oli sitten kovin tuskissaan siitä asiasta. Ja sitten kun kerran hän tuli sitten pönttöön, aloitti ehtooliskokousta, niin hän aloitti sen näin. Sisaret ja veljet, hän huokasi. Minä sitten rakastan tätä paikkaa. Ja siis kyllä hän oli uskossa ja hän oli ihan hyviä ajatuksiakin välillä. Ei sen puoleen. Ja hän oli oma paikkansa. Hän oli tietyllä tavalla erittäin hyvä vanhimmistoveli. Mutta Jumala ei ollut häntä ilmeisesti sanajulistajaksi tarkoittanut. Mutta kun oli itsellään se käsitys, että juuri hän. Ja sitten kävi niin, että se oli eräs tämmöiset koulutuspäivät ja kuinka ollakaan sitten siellä esiteltiin itse, niin tämä veli sitten kertoi, minun nimeni on se ja se. Sitten hän sanoi, ja minulla on arvostelun armolahja. Muuten näissä luettelossa sitä ei löydy, mutta joillakin se tuntuu oleva. Ja se oli vähän semmoista huumoriakin, mutta joskus niin on niin, että kun Jumala ei ole kerran johonkin paikkaan asettanut, eikä ole tarkoittanut, että se on ihmisen päätehtävä, todistajana voimme olla kaikki, niin kuin todettiin, niin silloin siinä ruumiissa helposti tulee sitä häiriötilaa. Ymmärtäkää tämä nyt ihan oikein, ja mä haluan ihan positiivisella mielellä tämän asian tuoda esille. Ruumiin jokaisen jäsenen annetaan toimia Jumalan tahdon mukaan, sillä 14 ja 26 on ensimmäistä korintalaiskirjettä sanoa. Kuinka siis on, veljet, kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Ja sitten sanot, kello virsiä, kello opetus ja kuka puhuu kielillä ja kuka selittää. Ja sitten Paavali muistuttaa, mutta kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Että se on se tärkeä. Että jos on jotakin sellaista ohjelman suoritusta, että ihmiset kieriskelee penkeissään, että lopettaisi jo, niin se ei välttämättä olekaan enää rakennukseksi. No kyllähän mä tiedän, että eihän teidän joukossa semmoisia ole, mutta nämä nyt on tämmöisiä esimerkkejä, kun nämä ei ole kuitenkaan keksitty, nämä on ihan elämästä otettuja. Ja se on erittäin tärkeää, että olipa sitten se meidän annettavamme mitä tahansa. Sen tulisi ilmetä rakkaudessa muiden jäsenten rohkaisemiseksi ja rakentumiseksi. Olko se vaikka esirukouspyyntö tai kolehti haaviin pantu uhri, tai lauluehdotus, tai mikä tahansa, niin kaikella on kuitenkin tämä sama tarkoitus. Ja se, mitä varmaan me tarvitsisimme ja kaipaisimme enemmän, että meidän seurakuntiemme kokoontumisissa olisi nähtävissä myöskin tämä yliluonnollinen ulottuvuus, josta Paavali niin opettaa voimakkaasti korinttilaisiakin, kun hän sitten aloittaa sen 12. luvun ja sanoo, että mitä hengellisiin lahjoihin tulee, en tahdo pitää teitä, veljet, niistä tietämättöminä. Ja sitten hän sanoi, että te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luokse. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Ja sitten alkaa luetella, että armolahjat ovat moninaiset ja henki on sama ja niin edelleen. kaikki yliluonnolliset ilmenemismuodot eivät ole välttämättä kuitenkaan lähtöisin pyhästä hengestä. Ja kaikkia ilmiöitä on kuitenkin punnittava ja arvioitava Jumalan hengen antamin varustuksin. Oliko se 14.29? Siinä puhutaan profeetoista, sanotaan, että 203 saakoot puhua ja muut arvostelkot. Siis se sana arvostellahan merkitsee arvioida. Se, siis profeetia voidaan myöskin arvioida positiivisesti. Muistakaa se aina. Opettajat ovat tottuneet arvosanoja antamaan. Ja kun suomeksi sanotaan, että arvostella, niin meille helposti tulee semmoinen negatiivinen ajatus siitä. Ja kuitenkin se alkutekstin sana merkitsee arvioimista. Se voidaan siis punnita myöskin positiivisesti ja rohkaista sitä, joka lahjaa käyttää. Puhutaan siitä sitten tuossa vähän myöhemmin. Kaikki hengelliset lahjat ovat niitä käyttävien hallinnassa. Profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Että sekin on niin kuin tärkeä. Ja niiden oikeasta käytöstä annetaan todella ja sitten ohjeita. Esimerkiksi just tästä ensimmäinen korintalaiskirja 14. luku. Ja Paavali sitten vielä sanoo näinkin, että kaikin tulisi tapahtua arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä, säädyllisesti ja järjestyksessä. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja sitten Korintissakin oli iso kaupunki ja toki siellä oli paljon myöskin ongelmia seurakunnassa, niin Paavali muistutti, että uskosta osattomien kääntymisen tulee olla etusijalla. Kun uskosta osattomia on paikalla, Jumalan palvelus tulee toimittaa niin, että se edesauttaa heidän kääntymistään 14 ja 23, jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tätä uskosta osoittamia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? No niin kuin Lapinlahdet, josta Kaatarasalon Riku on kotoisin, mäkin olen palvelusta seurakuntaa 6 vuotta ja ehkä se oli tietyllä tavalla eräs hyvin merkittävä jakso minunkin palvelustyössä Jumalan armosta, niin velit kertoivat siellä kun uusi kunnantalo vihittiin, niin Rikun äiti Kaarina esitti siellä sitten, hän oli kunnan palveluksessa silloin, tämmöisen historiikin sen kunnan asioista ja tapahtumista, joka oli erittäin mielenkiintoinen. Ja siinä kerrottiin sitten legendaarisesta kunnan sihteeristä Alfred Tenhusesta, joka hoiti kunnan asiat niin huolella, että kun hän lähti talvisotaan, hän pani kunnan paperit paperikassiin ja vei ne rintamalle mukana, että ne on varmasti varmassa tallessa. Ja siellä oli sitten meijerin pihassa teltta. Ja siellä oli sitten tehän tiedätte, että teltassa ei seinät paljon eristä. Ja siellä oli sitten kova meno ja siellä sitten henki oli korkealla ja siellä ja Tenhunen kävelee iso pitkä mies siitä ohitse ja tulee teltan oviaukolle, katselee sitä ja sanoo, mitkä siantappajaiset täällä on. Velit sanovat, että henki loppui siihen paikkaan. Eli uskosta ja opetuksesta osaton ei voinut ymmärtää sitä, mitä tapahtuu. Se on juuri niin kuin Raamatussa sanotaan. Eli juuri siksi on tärkeää, että me voisimme edesauttaa uskomattomien ihmisten uskoon tulemista. Olin vuonna 98 Koreassa. Se oli erittäin mielenkiintoinen matka. pieni suomalainen ryhmä, siellä oli maailmankonferenssi, ja sitten me menimme sinne vähän aikaisemmin ison kirjan opettajan Jorma Saarisen kanssa, ja meitä oli 5-6 muuta siinä matkuessa, ja tutustuimme siellä siihen seurakuntaan ja siihen valtavaan solutyöhön ja siihen valtavaan rukoustyöhön, joka oli siis aivan mykistävää. 15 000 ihmistä mahtui siihen saliin. Perjantai-iltana ne tulivat yörukouskokoukseen ja useimmat meni lauantaina 6 töihin. Ja niin siellä näille solujohtajille on annettu sellainen ohje, että jos soluissa on uskomattomia ihmisiä, niin kuin oli aina tarkoitus, niin se piti osata solun johtajan ottaa huomioon. Niin, että vaikka siellä se solujen ohjelmahan oli sellainen, että jonkin Zoo piti kirkossa saarnan, jota sitten käsiteltiin, se oli videolla, käsiteltiin sitten näissä soluissa. Mutta jos siellä oli uskomattomia ihmisiä, niin aina piti ottaa esille se näkökulma, että tämmöinen ihminen voitaisiin voittaa Kristukselle. 750 000 jäsentä, kaikki uudesti syntyneitä. Eli he ottivat tavallaan niin kuin sen kirjaimellisesti tämän Raamatun ohjeen tässäkin mielessä. Ja yksi, mikä tietysti on hyvin tärkeää, että muulloinkin kuin meidän ehtoolliskokouksissamme, niin se Golgatan keskeisyys, se ristikeskeisyys pitäisi olla esillä. Se, mitä Jeesus teki meidän puolestamme, kun hän uhrikuolemallaan sovitti, Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala teki kaiken valmiiksi, ja siitä se risti meille puhuu. Juuri tällaiset asiat on niitä semmoisia oleellisia kysymyksiä. Tietysti sitä tietysti voidaan sitten puhua, että paljonkin, että millaisia meidän kokouksemme olisivat, mutta ne ei ole nyt tämän Raamattutunti-sarjan aihe sitten muilta osin. Mutta jos näitä periaatteita oikein rukouksen hengessä aletaan noudattaa, niin minä uskon, minulla on niin lapsenomainen usko, että Jumala on niin uskollinen, että hän toimii aina sen mukaan. Nimittäin Jumalahan toimii aina sanansa mukaisesti. Ei Jumala toimi koskaan sanansa vastaiseksi, koska Jumala ei ole jakomielinen, vaan Jumala toimii aina sanansa mukaisesti. Ja siitä me voimme pitää kiinni. Ja se tuo turvan meidän elämäämme ja meidän kokoontumiseemme. Varmaan ne olivat niitä varhaisten kristittyjen kokoukset, olivat tämmöistä todellisten karismaattisten kristittyjen kokouksia. Ja siellä on tietysti tietyt raamatulliset asiat esillä, ja kun siis Jumalan sana hän on iankaikkinen, kun ne ovat esillä tänä päivänä, niin aina tapahtuu jotakin myöskin sitten semmoista raamatullista. Mitä lähemmäksi paikallisseurakunta pääsee niitä jumalallisia periaatteita, sitä ilmeisempää on se Jumalan tahdon toteutuminen. Ja siitä voi tulla myöskin, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjassa, että te rakennutte yhdessä muiden kanssa. No miksi te rakennutte? Jumalan asumukseksi hengessä. Jumala haluaa asua meissä. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Mutta myöskin seurakunnassa ja yhdessä muiden kanssa me voimme rakentua. hengessä ja totuudessa. Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle, muuten jonka kanssa hän kävi mielenkiintoisen tällaisen tavallaan evankeliointikeskustelun, Johannes 4, niin kun se nainen yritti mennä sivuasioihin, niin Jeesus aina oikasi siihen pääasiaan. Ei ruvennut sen kanssa hirveisiin väittelyihin muuten, ja sanoi, että totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Hengessä ja totuudessa. No joo, nyt mä haluaisin kosketella yhtä, tai jos ehdin, niin vaikka kahta näistä henkilahjoista, jotka siis mainitaan 1. Korinttilaiskirja 12 ja 7. jae, mutta kullekin annetaan ilmoitus, hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Ja uusi käännös puhuu siitä, että toinen saa kyvyn jakaa viisautta ja toinen kyvyn jakaa tietoa. Minua miellyttää enemmän tämä viisauden ja tiedon sanat. Ja sitten puhutaan uskosta samassa hengessä ja terveeksi tekemisen lahjoista. Mutta se on mielenkiintoinen asia, kun Raamattu sanoo tässä terveeksi tekemisen lahjat käyttäen monikkoa. Uusi käännös käyttää yksikköä ja se on väärin. Alkutekstissä se on nimenomaan monikko. No suomen kielen kannalta ymmärrän sen, että kun kaikki muut on yksikössä, niin se on laitettu sitten sekin yksikköön, mutta se on alkutekstissä se on monikko. Ja sitten voimallisia tekoja ja profetoimista ja lahja arvostella henkiä, ja uusi käännös puhuu henkien erottamisen lahjasta, ja se on taas niin kuin selkeästi paremmin käännetty. Ja sitten kielellä puhuminen ja kielten selittäminen. Tämä viisauden sanat. Mä oon paljon pohtinut sitä, enkä ole päässyt siitä selville, että miksi tässä luettelossa se on mainittu ensimmäisenä. En minä väitä, että se on tärkein ja suurin armolahja suinkaan. Mutta olen vaan miettinyt sitä, että miksi Paavali aloittaa tästä. Ja niin kuin eilen todettiin, että kysymys on yliluonnollisista asioista. Tästäkin hän nyt sitten viisauden tiedon sanojen kohdalta, jos esimerkiksi luette vaikkapa David Petzin kirjaa, niin hän käsittelee joidenkin muiden kirjoittajien käsityksiä, ja sieltä löytyy sitten myöskin semmoisia, jotka eivät pidä kaikkia lahjoja yliluonnossa, mutta Pets pitää, niin kuin mäkin sanoin, että olen ymmärtänyt, että ne on kaikki sittenkin yliluonnollisia, koska henki jakaa niin kuin tahtoo. Ja silloin kun viisaudesta on kysymys, niin on kysymys asiasta, jota ei voi siis saavuttaa opiskelun tietä, vaikka sinä 2 metrin korkuisen pinon kirjoja opiskelisit ja vielä ulkoa ne, niin ne ei korvaa jumalallisia viisauden sanoja. Viisaus sinänsä, eihän se huono, se on paljon parempi asia kuin tyhmyys, mutta silloin kun puhutaan Jumalan hengen asioista, niin silloin me tunnustamme, että kysymys on Jumalan sanasta tuleva viisaus, jonka pyhä henki valaisee, tai Jumalan sanan kanssa yhtä pitävä asia. Ja usein se ilmenee joidenkin seurakuntavirkojen yhteydessä. Opettaja, paimen, sielunhoitotilanteessa tarvitaan tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän avaimia, jota Jumalan hengen kautta tulevat, jolla voidaan vapauttaa ihmisiä, auttaa heitä, heidän tuskissaan, kärsimyksissään, suurissa ongelmissaan, ja ne ongelmat sen kun paisuvat vaan yhä mitä pitemmälle me menemme ja mitä lähemmäksi Jeesuksen tulemusta tulemme. Ja niin kuin todettiin, niin ei pidä siis sekoittaa synnynnäisiin kykyihin, vaikkapa hyvään muistiin, tai johonkin muihin opiskelun tuloksiin. Usein viisauden sanat toimivat tiedon sanojen kanssa tavallaan niin kuin lähekkäin, ja usein ne täydentävät toisiansa. Ja mä muistaakseni mainitsin eilen illalla, että minun käsitykseni on se, että Vanhasta testamentista jo löytyy selkeästi esimerkkiä, ikään kuin nämä armolahjat jo toimisivat siellä. Ensimmäisen kuningasten kirjan 3. luvussa kerrotaan Salomon viisaudesta. Salomohan tuli kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen. Ja kun hän aloitti sen vaativan tehtävänsä, me puhuttiin eilen, että kuningas oli kansan hengellinen johtaja myöskin, niin Jumala sanoi, että ano mitä tahdot, niin minä annan sen. Niin Salomo sanoo, minä olen niin kuin pieni poikainen, minä en osaa lähteä enkä tulla. En kykene tätä kansaa hallitsemaan, sinun suurta kansaa, se sanoo Jumalalle. Anna siis palvelijallesi viisaus oikein johtaa ja hallita sinun kansaasi. Mitä Jumala sanoo? Koska sinä tätä pyysit. Et pyytänyt rikkautta, kunniaa ja vihamiestesi henkeä, niin nekin minä sinulle annan. Ja Raamattu kertoo, että Salomon viisautta tultiin kaikkialta kuuntelemaan. 3. luvussa siinä on 2 äitiä ja 2 lasta, joista sitten toinen äiti... Siis vahingossa vakaa lapsensa päällä ja lapsi menettää henkensä ja sitten hän vaihtaa sen toisen. Ja tuli kova riita, että kumman se elossa oleva lapsi on. Ja tulevat kuninkaan eteen. Ja Salomo kuuntelee aikansa ja sitten sanoo, että tuokaa miekka tänne. Ja sanoo, että pankaa kahtia tämä lapsi, niin saa panna riita puoleksi. Niin se, jonka lapsi se oli, sanoi, että ei missään tapauksessa, antakaa vaikka tuolle, mutta ei. Ja toinen sanoi, että eikö poikki vaan. Salomo sanoi, että tämä on se näin. Ja tällaisia tapauksia löytyy. Tai Markuksen evankeliumin 12. luvussa Jeesuksesta. Minulla on se käsitys, mä olen sen ihan julkisesti sanonut monta kertaa, että minun ymmärtääkseni Jeesuksessa toimivat kaikki armolahjat, vaikka elettiin ennen helluntaita. Markus 12. He tulivat Jeesuksen luokse ja ne halusivat kietoa häntä, hänet sanoilla saadakseen sanoista kiinni. Ja kysyvät, että onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei. Verot on aina kiinnostanut ihmisiä jostain syystä. Ja se oli... Anteeksi, tämän lapsen meinasin sanoa. Se oli tosi kiero kysymys. Se oli siis kieroista kieroin kysymys. Vastaa niin taikka näin, niin aina väärinpäin. Jos Jeesus olisi sanonut, että ei ole oikein, niin ne olisi siltä seisomalta lähteneet viemään Antonian linnaa maaherralla sanan, Nasaretin profeetta on kapinallinen, se kieltää maksamasta keisarille veroja. 2 tunnin sisällä Jeesus olisi vangittu. Jos se olisi sanonut taas, että on oikein, niin roomalaiset, jotka rakensivat hyvät tieverkot, vesijohtosysteemit, joilla oli tavattoman kalliisti ylläpidettävä tehokas armeija, niin ne keräsivät hirveän suuret verot. Että ihmiset nääntyivät verotaakan alla. Jos Jeesus sanoi, että maksakaa vaan, niin ne olisi kiihottaneet kansan Jeesusta vastaan, ja Jeesus olisi ehkä kivitetty siihen paikkaan. Eli teki niin tai näin. Mutta Jeesus sanoi, että tuokaa veroraha nähtäväksi. Kenen kuva ja päällekirjoitus? Keisarin. Antakaa keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on, ja he ihmettelivät hänen sanojansa. Viisaus, joka hänessä oli, ja Paavali kirjoittaa Jeesuksesta, hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Mitä enemmän me opimme Jeesuksesta Kristuksesta, mitä lähempänä me häntä olemme, mitä enemmän me seurustelemme hänen kanssaan, sitä enemmän myöskin se jumalallinen viisaus tulee meidän elämäämme. Olen tavannut tavallisia kansan ihmisiä, kiertokoulun käyneitä, senkin väärään suuntaan, niin kuin eräs sanoi, että sen verran kävin, että sanon, että olen vähän kiertokoulua käynyt, mutta Jumalan koulussa hän oli oppinut niin paljon, että se hengellinen viisaus, se näkyi ja se kuului ja se tuntui. Ja siihen sisältyi tavattoman suuri nöyryys, jota Jumala meiltä odottaa myöskin kaikkia lahjoja käytettäessä. Apostolien teon 27. luku kertoo Paavalin merimatkasta Roomaan. Häntä vietiin vangittuna Roomaan. Siellä sanotaan jakeessa 9, jakeessa 9, mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen jo oli vaarallista, sillä paaston aikakin oli jo ohi, varoitti Paavali heitä ja sanoi, miehet, minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme. Mutta sadanpäämies uskoi enemmän perämiestä ja laivan isäntää kuin Paavalin sanoja, ja sitten laiva lähti liikkeelle. Paavali ei ollut merenkulun asiantuntija. Paavali oli teltan tekijä, hän oli farisealainen kirjan oppinut, joka oli siellä siinä oppilaitoksessa opiskellut myöskin käsityöammatin. Nimittäin fariseuksethan olivat alun alkaen tämmöinen pyhitysliike, erittäin raamatullinen. Heidän tarkoituksensa oli tehdä täyttä totta siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Mutta sittenhän se liike muodostui tällaiseksi ulkokultaiseksi, niin kuin nyt sitten tiedämme sen kehityksen. Ja hän oli sitä mieltä, että jo pelkkä vanhan testamentin kirjojen opiskelu ei ole hyväksi, vaan ihmisen täytyy tehdä myöskin sen lisäksi käsillään työtä, ja kaikille opetettiin joku käsityöammatti, ja Paavali opetteli sitten teltan tekijän. Se sanotaan, että hän oli Akylan ja Priskilan kanssa, heillä oli sama ammatti, he olivat teltan tekijöitä. Siis teltan tekijä lähti neuvomaan, miten merenkulussa sitten mennään. Jos ymmärrämme tästä asiasta, miten monimutkaista se on, kun merikapteeniksi opiskellaan, se vie vuosia ja vuosia. Mutta hänellä oli jumalallinen viisaus. Siihen sisältyi myöskin tietyllä tavalla tämmöinen profeetallinen ilmoitus, että jos ei nyt tehdä niin kuin hän sanoo, niin voi olla, että käy huonosti, niin kuin hän tässä sanoo. Ja sitten kun tullaan jakeeseen 21, kun haaksirikko tapahtui, kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskeltä ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani, eikä lähteä Kreetasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. Mutta nyt minä kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoo minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, ja sanoi, älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemään, ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Sen tähden olkaa rohkealla mielellä, sillä minulla on se usko Jumalan, että niin käy kuin minulle on puhuttu, ja jollekin saarelle meidän täytyy viskautua, ja niin siinä sitten kävi. ne oli liian ylpeitä ottamaan vastaan, kun Paavali oli vielä vanki. Muistetaan se. Hän oli kytkettynä sen sadanpäämiehen kahlehdittuna, joka häntä kuljetti. Paavalilla oli viisauden sanat, kun hän joutui käsittelemään Korintin seurakunnassa ilmenneitä ongelmia. Ensimmäisen korintilaiskirjan 5. luvussa hän antaa selkeitä ohjeita, aika tiukkojakin ohjeita. Ja jos mietitään mitä vielä vanhasta testamentista, niin Daniel tai Joosef, jolla oli jumalallinen viisaus, niin Danielilla toimi viisauden sanat, tiedon sanat sekä profetian henki aivan selvästi. Esimerkiksi 5. luku siitä kertoo. Ja sitten kun tullaan taas Uuteen testamenttiin ja apostolien tekoihin, niin 15. luvussa apostolien tekoja on kuuluisa Jerusalemin veljeskokous, jossa pohdittiin tärkeätä kysymystä meidänkin kannaltamme, lain ja armon ja niin mitä pelastukseen pitää tulla, kun entiset judaistit, juutalaisen uskon harjoittajat olivat sitä mieltä, että ellette ympärileikkauta itseänne, ette voi pelastua. Ei Golgata siis yksin riitä, vaan täytyy tehdä vielä jotain muuta. Miehet ympärileikattiin ja naiset kastettiin, niin kuin ne vieläkin tehdään, tietysti jos joku juutalaisuuteen kääntyy. Ja kun Raamattu sanoo sitten, kun sitä oli vatvottu sitä asiaa, kun oli paljon väitelty, niin nousi Jaakob sieltä veljien keskeltä ja sanoi, että ei aseteta semmoista iestä näiden pakanuudesta kääntyneiden niskaan, jota meidän isämme emmekä me ole kyenneet kantamaan. Ja sitten hän esittää ehdotuksen, että mitä pitää tehdä. Ja sitten lopputulema oli se, pyhä henki ja me olemme tulleet tähän päätökseen. Ajatellaan, kun jossakin seurakunnassa pidetään seurakunnan kokousta, ja jos on vähän erilaisia näkemyksiä tai muuta, tai jossakin veljespäivillä maakunnallisesti, tai talvipäivillä valtakunnallisesti, kun jos tulee erilaisia näkemyksiä, herätysliikkeen alkuaikana veli Niilo Heimonen sanoi, että eihän siinä ollut veljespäivät eikä mitkään, jos ei kunnolla riidelty. Nykyisin tietysti me ollaan vähän tasotuttu. Mutta kuitenkin, että voidaan sitten sanoa, kun asioita mietitään ja pohditaan, tai jossakin herätysliikkeen yhteisessä yhdistyksessä, jossa minäkin jossakin on mukana, että kun me näitä asioita käsittelemme, että me voisimme sanoa sydämestämme, pyhä henki, ja me olemme tulleet tähän päätökseen. Se puhe kelpasi kaikille joukolle, sanottiin. He totesivat, juuri näin Jumalan henki haluaa tätä viemään eteenpäin. Saanko kertoa yhden tapauksen omasta elämästä? Mä olen ollut kahteenkin otteeseen Kuopion helluntaiseurakunnan työssä. Mä olin ensin suuresti kunnioittamani Toivo Marttalan apupappina siellä. Ja jostain syystä kutsuivat sitten takaisin, vaikka tunsivat. Ja olin seurakunnan paimena ennen kuin siirryin ison kirjan johtajaksi silloin. Kun minä ensimmäisen kerran sitten Kuopiosta läksin ja minua kutsuttiin erääseen seurakuntaan. Ja siellä veljet lupasivat 9 hyvää ja 8 kaunista. Ja näin se yleensä on. Maidolla ja hunajalla hänen houkuttelee ja karvasvettä juottavat sitten. No siinä kävi niin, että kun olin ollut vähän aikaa, minulle paljastui eräs asia, jonka veljet olivat salanneet minulta. Seurakunnassa oli pitkään, noin 30 vuotta, ollut eräs todella suuri ongelma, johon oli sitten kun ajatellaan vuosien aikana, oli vaikka mitä sitten tullut. Ja nyt se oli sitten jonkun aikaa ollut hyvin akuutti se tilanne, ja siinä oli ihmissuhteet tiukilla ja seurakunta oli tietyltä osin jopa jakautumassa. Mä kapinoin Jumala. Mä sanoin, että Herra, että miksi sä toit mut tämmöiseen paikkaan? Jumala sanoi ihan selvästi, että siksi, että tää on sinun tehtävä selvittää tää revohka. Me keskusteltiin vanhimmistosta, me rukoiltiin ja me paastottiin ja me keskusteltiin ja me rukoiltiin ja me paastottiin ja me taas keskusteltiin ja rukoiltiin ja paastottiin ja tuntui, että ei tästä tule yhtään mitään. Minä menin entisen työtoverini Toivo Marttalan luokse. Menin Toivon puheelle ja kerroin, että Toivo, minä olen ollut 9-vuotiaana poikana ensimmäisen kerran sinun leirilläsi. Ja me olemme olleet työtoverit ja konferenssihommissa Lehijärvellä olimme siinä mukana. Mä sanoin, että siellä on tällainen ongelma. Siellä on asia, jota mä en voi teille nyt tietenkään kertoa. Mutta kerroin sen Toivolle. Mä muistan vieläkin, kun Toivo istui. Hän on muuten niitä miehiä, joita ei koskaan tulla Jumalan edessä syyttämään turhasta sanasta. Niin kuin Jeesus sanoi, että jokaista turhasta sanasta me tehdään tilituomiopäivänä. Toivo nostaa jalan polven toisen päälle ja panee kädet tuohon ja heiluttaa jalkaansa ja minä tunsin tämän tavan, minä tiesin, että ei Toivo tee sitä pahuuttaan, vaan se miettii ja hengessä rukoilee, Herra, anna tähän vastaus. Mutta sitten hänen silmänurkkiinsa tulevat kyyneleet ja hän sanoo, kuule Tapio, 40 vuotta olen ollut sananjulistajana, ei ikinä ole noin vaikeata asiaa vielä tullut minun eteen. Mä ajattelin, että no, oli siinä sitten lohdutus. Mä olin tuommoisen 3-5 silloin. Mutta Toivo oli niin nöyrä mies. Mä kerroin tämän veteraanipäivillä. Nyt ei tänä keväänä, mutta vuosi sitten keväänä. Pidin siellä isossa kirjassa evankeliumistyön veteraaneille raamattotunnin. Toivo kysyi multa, että ootko käynyt juttelemassa tästä asiasta Heimosen Niilon kanssa. Muistatteko joku Heimosen Niilon? Joo, jotkut muistatte hänet. Armoitettu Jumalan sanan julistaja ja seurakuntaekspertti kaiken kaikkiaan. No, kun Niilo asui sitten Siilinjärvelle, niin mä ajoin vielä 25 kilometriä sitten Siilinjärvelle vielä Niilon luokse. Ja Niilo kun sitten, siis niin vierälle joka savolainen kuin olla ja voi, hän on nyt jo edesmennyt. Hän on ollut minulle erittäin suureksi avuksi ja minun hengellinen neuvonantajani monessa mielessä. Niillä oli tapana, kun tärkeä asia, jos otti lasit pois päästänsä. Ja ensimmäiseksi se sitten vähän löi leikiksi, sanoi, että minähän varoitin sinua, että älä mene sinne. Hän oli ollut perustamassa sitä seurakuntaa, hän tunsi sen sieltä. Ja, no sitten hän vakavoitui. Sitten taas, no, enhän minä ruppee sinua neuvomaan, mutta ehkä minä nyt tekisin näin ja näin ja näin. Kun mä istuin siinä, niin Jumalan kirkkaus laski siihen tilanteeseen. Ja tajusin, että tuo mies sai Jumalan pyhän hengen kautta viisauden sanat. Ja aikani olin siinä, kutsuin vanhemmistovedet koolle, mä sanoin, veljet, minä teiltä lupaa kysymättä, olen käynyt Heimosen Niilon juttusilla. Ja Niilo sanoi, että tässä kannattaisi, hän tekisi ehkä näin, näin ja näin. Ja veljet, jotka olivat jo niin väsyneitä, että ne oli päät riipuksissa niin kuin kyntöruunalla, niin kun selät alkoivat oieta, sanoi, että hyvänen aika, tässähän se ratkaisu on. Ja me toimimme niin. Seurakunta pysyi ehjänä kahden, ehkä noin 3 kuukauden sisällä. Me kastoimme yli 20 uutta jäsentä seurakuntaa. Se Jumalan hengen kautta tullut viisaus, se oli niin konkreettinen, että jotenkin niin kuin ajatella, että näin se Jumala armossaan toimii. Kun meillä on vaan sitten nöyryyttä pyytää apua ja ottaa sitä vastaan. Yksi pariskunta jäi noin kuukaudeksi syrjään, mutta tuli hiljakseen vähin äänin takaisin seurakunta. Seurakunta pysyi täysin ehjänä. Täysin ehjänä. Ja kaikki edellytykset, että se olisi hajonnut, oli olemassa. Sieluvihollinen oli saanut niin paljon sitten vaikuttaa. Ja mikä valitettavinta tietenkin, niin uskovien ihmisten kautta. Koska siihen sitten liittyi monenlaista muutakin. Ja sitten jopa sitten eräänlaista jopa armolahjojen väärinkäyttöä ja unia ja ilmestyksiä, jotka olivat tulleet ihan jostakin muusta kuin Jumalasta. Että siinä oli semmoinen vyyhti, että mutta Jumala on näin armollinen, koska hän, joka on asettanut jäsenet ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut, niin hän tahtoo, että se ruumis voi hyvin, myös paikallisesti ja ennen kaikkea myöskin sitten. No joo, nyt me kyllä lopetetaan tältä illalta. Se onkin melkein 9. Jatketaan sitten huomenna. Nyt mä sitten mietin, että mitä me sitten huomenna tehdään, mutta jos tää jää nyt kesken, niin mä tuun sitten joskus jatkamaan. Joo, ei en sentään, mutta joka tapauksessa, niin kuin mä eilen sanoin, että kun mulla on 20 tunnin ainekset mukana täällä ja 6 tuntia vaan on, niin johtakoon Jumala henkensä kautta, että ne sellaiset asiat, mitkä on niin kuin näille kuulijakunnalle nyt sitten tärkeämpiä, että ne tulisivat sitten otettua esille. Ja hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Näin minä uskon. Näin tekin uskotte. Rukoillaan siunausta ja jos on jotakin rukoustarvetta, niin kannetaan Herralle. Avataan sydämemme. Koetaan tässä hetkessä sitä yliluonnollista elementtiä, joka tulisi olla meidän tilaisuuksissamme. Sen Jumalan hengen vapaa vaikutus, jonka hän haluaa kuitenkin sitten tehdä. Meillä on tarpeet erilaisia, meillä on olosuhteet erilaisia, meillä on taustat erilaisia. Meillä on monet sellaiset tilanteet, joista toiset ei tiedä yhtään mitään. Mutta hän tietää. Ja Pyhä Henki on aina ajan tasana. Jumala ei myöhästy. Jeesus ei myöhästynyt edes Lasaruksen haudalta, vaikka Martta jo tuskissaan sitä valitti. Että jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta elämä voitti. Hän herätti Lasaruksen kuolleesta. Jumala on aina ajan tasalla. Pyhä henki toimii ja Kristuksen persona tulee suuriksi. Tämä Jumaluuden kolmas persona, Pyhä Henki, korottaa sitä Kristuksen persoonaa. Hän on minut kirkastava. Hän ottaa minun omastani ja jakaa teille, sanoi Jeesus. Hänen omastaan.